тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін ақпанның 22-сі, сәрсенбі, астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радио күнделікті бағдарламасына әттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Алматының бұрынғы әкімі Виктор Храпуновқа халықаралық іздеу жарияланды. Журналист Абдығани Жиенбай Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловты қолдап акция өткізді. Еуразиялық парламент құратын кез келді дейді Ресей мемлекеттік думасының спикері Сергей Нарышкин. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Алматының бұрынғы әкімі Виктор Храпуновқа халықаралық іздеу жарияланды. Интерпол халықаралық полиция ұйымының веб-сайтындағы мәліметке қарағанда, Қазақстан билік орындары Храпуновты алаяқтық жасады, қаржы жымқырды және ұйымдасқан қылмысқа қатысы бар деген айыппен іздеп жатыр. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, 63 жастағы Виктор Храпунов 2008 жылдан бері Швейцарияда тұрады. 2009 жылдың 90 айында француздық Билан журналы оны Швейцариядағы ең дәулетті 300 адам санатына қосқан еді. Бүгін Алматыда ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің алдында тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловты қолдаған жалғыз адамның пикеті өтті деп хабарлайды Азаттық тілшісіне партия белсендісі Ерлан Қалиев. Пикетті журналист Абдығани Жиенбай өткізді. Ол Козловқа зат беріп жіберуге рұқсат берілуін, оның қай жерде екенін айтуды және босатуды талап етті. Қалиевтің айтуынша, пикет кезінде дәл кешегідей егде тұратқан әйел Козловқа тамақ зат беріп жібермек болған, бірақ оған рұқсат берілмеді. Ерлан Қалиев бүгін партия белсенділерін 28 Панфиловшылар паркінде де Козловты қолдау акциясын өткізгенін айтты. Ресей мемлекеттік думасының спикері Сергей Нарышкин Ресей, Беларусь және Қазақстанға ортақ еуразиялық парламент құратын кез келді деп мәлімдеді. Бұл туралы Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлады. Сәрсенбіде Санкт-Петербургте ТМД елдері парламентаралық ассамблеясына барған Нарышкиннің айтуынша, соңғы жылдары ТМД аумағында интеграциялық процестер қарқынды жүріп жатыр. Еуразиялық одаққа мүше елдерге ортақ экономикалық заңнамалар жасау керек. Нарышкиннің айтуы бойынша, мұндай жұмыстарды әр мемлекет өзінше шеше алмайды және онымен айналыспауы да тиіс.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Каирде бүгін Хосни Мубаракқа қатысты соңғы сот отырысы өтеді. Отырыста судья үкім шығатын күнді жариялайды. Сот өткен жылы халықтық толқулардан кейін биліктен кеткен 83 жастағы Мубаракты, оның екі ұлын, бұрынғы ішкі істер министрі Хабиб Әл-Әділи және бірнеше шенеунікті демонстранттарға қарсы оқ атты және коррупцияға қатысы бар деп айыптап отыр. Бұған дейінгі сот отырыстарында оның ісін қараған прокурор Хосни Мубаракке өлім жазасын кесуді сұраған еді. Сирияның Хомс қаласында үкімет әскерінің медиа орталықты атқылауы салдарынан ақш және Францияның екі журналисі қаза тапты. Рейтерс агенттігінің хабарлауынша тағы шетелдік үш журналист жараланған. Оппозиция белсенділері қаза тапқан журналистердің бірі Ұлыбританияның Sunday Times басылымында қызмет істейтін ақш азаматы Мари Колвин, екіншісі француздық фотограф Реми Очлик екенін айтады. Куәгерлердің айтуынша Хомстың Баба Амр ауданында орналасқан медиа орталыққа зымыран түскен. Президент Башар Әл-Асадқа жақтас әскер бірнеше күннен бері Хама мен Хомс қаласын шабуылдап жатыр. Сирия үкіметі шетел журналистеріне елден хабар таратуға тыйым салған болатын. НАТО-ның Ауғанстандағы ең үлкен әуе базасында осында ислам діни әдебиеттерінің, оның ішінде Құранның өртелгеніне қарсы наразылық акциясы екінші күнге жалғасты. Жүздеген адам Кабулдың солтүстігіндегі Баграм әуе базасының полициясына тас лақтырып қарсылық танытқан. Рейтерс агенттігінің хабарлауынша наразылықтар елдің шығысындағы Джалалабад қаласында да өтіп жатыр. Бұл туралы толығырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.